Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Азык түлүккө баалардын кымбатташын адам жана базар түрмөгүндө талкууламакчыбыз. Алдагы жарым саатта ошондой эле тилим дилимден баткенде мамлекеттик документтердин кыргызчаланышы тууралуу сөз кылабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Албаран. Алды менен соңку кабарлар. Бан Ки Мун Египетте бийликтин тынч жол менен алмашуусу аймактагы бейкуттук үчүн чечүүчү мааниге ээ деп эсептейт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Египеттеги толкундоолор айрыкча жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянына олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн деп эскертти. Буунун жетекчиси Египеттин президенти Мубаракты элдешүү жараяндагы башкы оюнчу деп мүнөздөдү. Анын аралыгында Египетте мусулмандар агайиндери сүйлөшүүгө кошулду. Өлкөдөгү эң ири жана мыкты уюшкан оппозициячыл топ деп саналган бул уюм өлкөдөгү кризисти токтотуу боюнча өкмөт менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгы маалымдады. Египетте демонстрациялар бүгүн 13-чү күн катары менен уланууда. Жуманын ортосунда айрым кагылыштар болгон, бирок азыр нааразылык акциялары тынч өтүүдө. Демонстранттар бүгүн баш калаа Каирдин борбордук Тахрир аянтында буга чейинки толкундоолордо курман болгондорго Куран окутканы жатышат. Каирде камакка алынган азаттыктын Британ жарандыгындагы эки кабарчысы кайда экендиги белгисиз. Күбөлөр Роберт Тайт менен Абделила Нуамини акыркы жолу камактан бошотулуп аэропортко бараткан жолдон көргөндүгүн айтышууда. Чечен козголоңчусу Орусияны дагы кан төгүлөт деп эскертти. Интернеттеги kavkazcenter.com сайтындагы видеодо өзүн Докумаров деп атаган киши орус аскерлери Түндүк Кавказдын аймагынан алынып кетпесе дагы бир жыл жаш менен аралаш кан суудай агат деп эскертти. 4-февралда интернетте коюлган видеодо Москвада өткөн айда 36 киши, анын ичинде бир кыргыз жараны курман болгон жардыруу тууралуу сөз жок. Ооган президенти өлкөнүн толук көз карансыздыгын талап кылды. Хамид Карзай бүгүн Ооганстанда мыйзамдан сырткары мейкиндикте иштеп жаткан четелдик уюмдар жана жекеменчик коопсуздук фирмалар өңдөнгөн параллель структураларды сынга алды. Мындай параллель структуралар Ооганстанда тартипти бекемдеп башкарууну жакшыртууга салым кошуштары керек, бирок анын ордуна иш жүзүндө тескерисинче болуп жатат, деди ал. Мюнхендеги коопсуздук жыйынында сүйлөгөн ооган президенти ошондой эле өлкөдө турган чет элдик аскерлерди чыгаруунун мөөнөтү 21 март болуп калышы мүмкүн экендигин билдирди. Орусия НАТОнун Ооганстандан аскерин чыгарышын каалабайт. Мюнхенде өтүп жаткан эл аралык коопсуздук конференциясында Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Сергей Иванов НАТО аскерлери чыгарылса, бул Орусия үчүн коркунучтуу болмок экендигин билдирди. Иванов айрыкча түндүк Ооганстандагы кырдаалга тынчсызданып жаткандыгын айтты. Бишкекте Иран кинолорунун жумалыгы башталат. Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшованын билдиришинче, Иран кинолорунун жумалыгы эртеңден тарта Бишкектеги кино үйүндө көрсөтүлмөкчү. Анын алкагында Кыргызстандын фильмдери дагы көрүүчүлөрдүн назарына сунулат. Бул иш-чара мамлекеттик кинематография агенттиги жана Иран маданий борборунун демилгеси менен өткөрүлүүдө. Казакстанда аяктаган Азияда мелдешинде Кыргызстан 7-чү орунду ээледи. 7-чү кышкы Азия оюндарынын жалпы жыйынтыгы боюнча Кыргызстан бир коло медал менен 7-чү орунга чыкты. Бул коло медалды кыргызстандыктар жогорку лигада топ менен ойнолчу хоккей оюнунан жеңип алышты. Муз үстүндөгү хоккей боюнча кыргызстандык курама 1-чү лигада ойногондуктан анда ээ болгон 6 медали жалпы эсепке кошулбай калды. Оюндардын жалпы жыйынтыгында 67 медаль менен Казакстан 1-чү. Япония 52 медаль менен 2-чү, 37 медаль менен Түштүк Корея 3-чү жана 35 медаль менен Кытай 4-чү орунга чыкты. Азия оюндарына 27 өлкө катышкан болсо, алардын ичинен медалдар 8 өлкөгө гана тийди. 7-чү кышкы Азия оюндарына спорттун 11 түрү боюнча 1000ден ашык спортчу катышты. Кыргызстандын атынан спорттун 5 түрү боюнча 52 спортчу ат салышты. Аба ырайы эртең Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы түнкүсүн Ысык Көл акваториясында секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түндүк аймактарда -2, -14 градус суу, күндүзү -2, +5. Баткен өрөөнүндө Баткен жана башка түштүк өрөөндөрдө түнкүсүн 1 градус сууктан 7 градуска чейин суук, күндүзү 1-8 градус жылуу. микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Кезек адам жана базар программасында. Дүйнөлүк азык-түлүктүн баасы болуп көрбөгөндөй кымбаттады. Январь айынын жыйынтыгы менен эсептегенде дүйнөлүк баалар рекордтук чекке чыкканы тууралуу ушул аптада буунун азык-түлүк жана азык чарба уюму жарыялады. Баалардын кымбатташы азык-түлүккө келгенде импортко көз каранды Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө 2 эсе сезилет. Кымбатчылыктан улам азык-түлүк жана айыл чарба уюму тармакка инвестицияны көбөйтүүнү жана структуралык өзгөртүүлөрдү жасоону сунуш кылууда. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы? Өзүңүз сезип жаткандай, азык-түлүккө баалардын көтөрүлүшү бүгүн эле башталган жараян эмес. Буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму же ФАО өзүнүн соңку билдирүүсүндө кымбаттоо акыркы 7 айдан бери уланып жаткандыгын белгилейт. ФАО ай сайын азык-түлүктүн 55 түрү боюнча баалардын дүйнөлүк индексин аныктап турат. Быйылкы жылдын алгачкы айынын жыйынтыгында мына ошол индекс орто эсеп менен 231 пунктка же декабрь айына салыштырмалуу 3.5% жакын көтөрүлгөн. ФАОнун билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй, январь айында эт менен күрүчтү эске албаганда алардын тизмесине кирген товарлардын дээрлик баары кымбаттаган. Эттин баасы дүйнөлүк базарда турукташса, күрүчтөкү кээ бир өлкөлөрдө жаңы түшүм жыйналганына байланыштуу төмөндөгөн. Ал эми жалпысынан бааларын азыркыдай деңгээлдеги секириги акыркы ирет 2008 жылдын июнь айында катталган экен. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Концепсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учурдагы кымбатчылыкты январь айынын начардыгынан улам быйыркы түшүм кандай болорунун белгисиздиги менен түшүндүрдү.
Түшүмгө олуттуу таасирин тийгизген аба ырайынын начардыгы бааны козгоп жаткан башкы нерсе. Мен кымбат баалардын артында жаткан негизги элемент деп ушуну айтат элем. Күтүлүп жаткан түшүм жана продукция азыранчалык жакшы эмес. Түшүм былтыр эле күтүлгөндөй жакшы болгон эмес.
Деди азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү. Маселен, буудай боюнча дүйнөлүк базардагы бааларга таасир берген фактор катары Австралиядагы аба ырайынын начардыгы айтылууда. Дүйнөнүн эң ири буудай экспорттоочуларынын бири болгон Австралия акыркы айларда селге кабылып, эгин талаалары жуулган. Мындан улам Американын буудайына суроо талап өстү. КМШдан болсо эң ири буудай экспорттоочу катары эсептелген Орусия былтыркы кургакчылыкка байланыштуу түшүм аз алынгандыктан экспортко тыюу салган эле. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык бөлүмүнүн экономисти Гүлжакан Курбанованын айтымында КМШ аймагында эгин боюнча быйыркы баалар үч өлкөдөгү түшүмгө көз каранды болот, бирок жагдай кандай экендиги азырынча так белгисиз.
КМШ үчүн экспорттор 3 өлкө: Орусия, Казакстан, Украинадагы жагдай маанилүү. Ал жерлерде иш жаман эмес дейм, бирок ачык айткан картина апрель айында барып түзүлөт.
Баалардын көтөрүлүшү азык түлүккө келген адатта Кыргызстан сыяктуу импортко көз каранды өлкөлөрдө көбүрөөк сезилет. Анткени тигил же бул товардын өздүк наркына керектөөчүгө жеткенге чейинки жол кире акысы, бажы төлөмү, дүң соодагердин, чекене соодагердин пайдасы өңдүү кошумча чыгымдар да кошулууда. Азык түлүк жана айыл чарба уюму кымбатчылыктан кутулуунун жолу катары кыска мөөнөттөн алганда айыл чарбасында структуралык өзгөрүүлөрдү киргизүүнү, узак мөөнөттөн алганда тармакка инвестицияны көбөйтүүнү сунуш кылууда.
In the past 2 decades, in the 90s and the first decade of the 2000, we have seen agriculture
акыркы 20 жылда, 90-жылдары жана 2000-жылдын биринчи 10 жылдыгында айыл чарбасына ажыратылган инвестициянын үлүшү аз болгону көрдүк. Бул узак мөөнөттө чечүүнү талап кылган маселе. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда жогорку баалар менен кантип күрөшө алабыз? Айрым бир өлкөлөр импортту күчөтүүдө. Ал мындай учурда экспортко тоскоолдук жасасаңыз, кайра кырдаалды курчутуп алышыңыз мүмкүн. 2007-2008 жылдары баалардын көтөрүлүшүнө кандайдыр бир деңгээлде мына ушул нерсе себеп болгон. Биз бул кырдаалдын кайталануусун каалабайт элек.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен маегинде азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Концепсион Калпе. Кымбатчылыкты ооздуктоонун аргасы демекчи, коңшу Казакстан ушул аптада социалдык жактан мааниси чоң азык түлүктөрдүн баасын мамлекет жөнгө салуусун мыйзамдаштырды. Сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кыргызстан шартында кыска мөөнөттөн алганда айыл чарба жана азык түлүк уюму сунуш кылганда структуралык өзгөрүү деген айдоо аянттарынын бөлүнүшүн өзгөртүү дегенди туюндурат. Айыл чарба министри Төрөкул Бековдун айтымында быйыл тамак аштын негизги түрлөрүн берүүчү өсүмдүктөрдүн аянты көбөйтүлүүдө.
Биз ушул жылы 1,168,000 гектар жерге келдип атабыз. Ичинен бул жазгы себеп 662,000 гектар болот. Бул эң көбүсү бул 630,000 буудай болуп атат. Андан кийин бул кармовойлор, картошка, кызылча, суу май өсүмдүктөрү, пахта, тамеки болуп атат. Бул эмне үчүн биз мындай структураны түзүп атабыз? Биз өзүбүздү ушу буудайдан, шекерден жана суу майдан камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн биз ушул жылы баягы структураны карап атканда ушу буудайын аянтты буудайдын алдынан суу май кызылча жагынан анан жүгөрү маселесине көбөйткөн маселе кылдык,
деди айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Ал эми инвестицияга келгенде Кыргызстандын айыл чарбасында жакынкы жылдары ири өлчөмдө каражат салынуусу күмөндүүдөй. Өкмөттүн билдирүүсүнө ишенсек, быйыл өз эсебинен дыйкандарга 1 миллиард сомдук насыяны 9% үстөк менен таратууну мерчемдөөдө. Премьер министр Алмазбек Атамбаев бул фактыны айыл чарбасына карата жаңы мамиле деп сыпаттады. Бир дыйканга берилүүчү насыянын эң жогорку көлөмү 200,000 сом деп айтылды. Эгер өкмөттүн 1 миллиард сомун бөлсөк, 200,000 сомун алса 5,000, 100,000 сомун алса 10,000, 50,000 сомун алса 20,000 дыйканга жетет. Кыргызстанда болсо дыйкан чарбалардын саны 300,000 ашуун. Алар насыя алуучу булактардын бири мамлекеттик айыл банк. Азыр бул банкта кредиттердин жылдык үстөгү 18%, экинчи булак микрокредит компаниялары, булардын жылдык үстөгү 15-30% ортосунда. Антке менен айыл чарба илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдырашевдин пикиринде тармакка ажыратылган каражаттын көбөйүшү кредиттин үстөгүн төмөндөш деле Кыргызстандын айыл чарбасындагы түпкү көйгөйдү чече албайт. Айыл чарбасынын өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жарандуу, ал эми жер иштетип жаткан фермерлерге кирешелүү тармакка айлантуу үчүн алдыда анын учурдагы түспөлүн өзгөртүүгө багытталган жаңы саясат жүргүзүлүшү керек. Адистин көз карашында бул айыл чарба тармагында Кыргызстан көз карандысыз калгандан кийинки үчүнчү жана чечүүчү реформа болмок. Адам жана базар берүүбүздү улантып алдыда профессор Рысбек Абдырашитов менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал өз сөзүн Кыргызстандын айыл чарбасындагы азыркы жагдайга товардык эмес натуралдык өндүрүш деген мүнөздөмө берүүдөн баштады.
Кыргызстандын айыл чарбасында мынакей 318,000 фермери бар деп жүрөт. Анын эми болгон 1,300,000 гектар жерди бөлдүм да 25%тен калганын. Ошондо бир фермердик чарбага 2,7 гектар туура келет экен да. Ал эми 2,7 гектар жерде кандай өндүрүш болот? Ал жанакы натуралдык өндүрүш болуп атпайбы? Эгерде айыл чарбасында биз товардык өндүрүш кылабыз десек, анда жанакындай жерди экинчи мындай да вторичный рынок земли деп атпайбызбы? Ошол жерди кыргыз фермерлер жерин сатыш керек. Бир 30-40 гектардан туура келгенде ошондо баягы айыл чарбасында товардык өндүрүш болот да. Бизде ошол жердин экинчи баягы алып сатуу жок болуп атыр да. Закон бар жерди сатат деген, бирок ошонун механизмдери жок. Эми мына биздин мамлекет, өкмөт ошону саясат кылып ошону жүргүзүш керек да. Мисалы бүгүнкү күндөгү абалында эгерде биз канчалык каражат бербейли, канчалык материалдык ресурстарды бербейли.
Сиздин эсебиңизде Кыргызстандын колунда бар жанагы 1,280,000-1,300,000 гектар жерди канча фермер иштетсе, өзүңүз айтып жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө өткөн болобуз.
Бирок чынында бул реалдуу турмушта ал жанакы 1,280,000 гектар жердин 280,000 гектар жердин бүгүнкү күндө бир 400,000 ашык гектары ишке жарабай калган, жанакы шор болуп кеткен, камыш басып кеткен, эрозия болгон, айдалбай калган, а бирок аны статистикалык эмеде бир 100,000 тегереги деп көрсөтүп жүрүшөт да. Мына мен эсептедим да, ошол 30 гектардан тийгенде бир калктын 1% да болуш керек да. Ошондо бизде бир 50,000 фермер болуш керек. 50,000 фермерди жана 1,300,000 бөлгөндө ошондо канча, бир 30 гектардан туура келет да, орточо эсеп менен. Анан баягы чоң фермерлер болот да, мисалы 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар деген. Ошондо бизде товардык өндүрүш болот. Ошондо биздин айыл чарбасы өнүгөт, эл өнүгөт, элдин баары жерди чукулап отурбайт.
Эми мына акыркы сурообуз, айыл чарбасыны сиз сыпаттап жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө көчүрүү саясаты канча убакыт талап кылат деп ойлойсуз? 10 жыл жетеби?
10 жыл туура. 10 жыл туура ошого убакыт керек да. Бизде баягы фермерлердин жерин алып сатып товар өндүрүүчүлөрдү түзүү, бул тез эле болот. Бирок халықтын қалған бөлігін оқытыс керек дағы, ошоларға еш менен қамсыз қылыс керек та, мына ушундай чоң көйгөй бар. Бул социалдык маселе. Анан мен ойлойм, эгер де биз ушундай бүгүнкү күндөгүдөй инеттик абалда тура берсек, ушу жашай беребиз дагы эле ушинтип. Өгүз өлбөй арабасыңбы деп, туурабы? Ал болбош керек. Биз кандайдыр бир позитивдүү алдыга жалган бир алдыга жылган прогрессивдик шарттарды кадамдарды жасашыбыз керек да. Мен ойлойм, эгерде ошол жерди жана сатып башталса, баягы биздин эл коркуп атат да дагы, бул психологиялык коркунуч болуп атыр да, айыл жеринде ошо 3 гектар жерим сатып жиберсем мен оокаты эмне болот деп. Андан коркпош керек, аларга ошо бүгүнкү өкмөттүн маселеси да. Окутуш керек, башка кесиптерге үйрөтүш керек, жаңы иш менен орундар менен камсыз кылыш керек. Биз жанакы бүгүнкү күндөгү ошол биздин мына жерлерди эгерде биз туура пайдаланып, жакшы пайдалансак, бизди айдоо аянтын кеңейтпейби өстүрсө болот да. Мына бүгүнкү күндөгү биздеги эгиндин түшүмдүүлүгү 19.14 центнер бир гектарда. Аны биздикилер 24-25 деп берип жүрөт да. Эгерде ошону мынакей 30 центнер эгиндерге жеткенде эле эки эсеге жакын көбөйүп атпайбы? Эки эсеге жакын. Калган өсүмдүктөрдүн баардыгында ушундай да.
Дейт профессор Рысбек Абдырашитов. Ушту менен азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Биликкен улуттар уюмунун жетекчиси Египетте бийликтин тынч жол менен алмашуусу аймактагы бейкуттук үчүн чечүүчү мааниге ээ деп эскертти. Египетте мусулмандар агайиндери саясий кризис боюнча сүйлөшүүгө кошулгандыгын билдиришти. Бүгүн демонстрациялар 13-чү күн катары менен тынч уланууда. Чечен козголоңчусу Доку Умаров Орусияны дагы кан төгүлөт деп эскертти. Ооганстандын президенти өлкөнүн толук көз карансыздыгын талап кылды. Орусия НАТОнун Ооганстан аскерин чыгарышын каалабай тургандыгын билдирүүдө. Майда сууда кылмыштуулукка каршы дагы митинг өттү. Египетте иштеп жүргөн 35 кыргызстандык кайтып келгени жатат. Бишкекте Иран кинолорунун жумалыгы башталмакчы. Казакстанды аяктаган Азияда мелдешинде Кыргызстан 7-чи орунду ээледи. Кезек эми тилим дилимде. Бүгүн иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн Баткен аймагындагы абалы жана мектеп окуучуларынын тилинин жаргондошуп баратканы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Түрмөктү Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Баткен дубанында иш кагаздары мамлекеттик тилде кандайча жүрүп жаткандыгын баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аймактык ички иштер башкармалыгынын мисалында баяндаган экен. Анда ошону угалы, Жеңиш, сөз сенде.
Рахмат Шайлыбек мырза. Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын иш мерчемдери, көргөзмө куралдар жана даярдык жүргүзүү буйруктардын берилиши менен маалымат алмашуу дээрлик мамлекеттик тилге өтүп калган. Жыл башынан бери бул багытта аракеттер аталган мекемеде катуу жүрүп, башкармалык башчысынын буйругуна ылайык мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын топтор аймактарда иш жүргүзүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Келдибек Мергенов тилди өнүктүрүү багытындагы аракеттер тууралуу буларга токтолду.
Мамлекеттик тилдин кадыр баалыгын жогорулатуу максатында өткөн жылы ички иштер органдары ар кандай багытта иш чаралар өткөрүлгөн жана алдыда өткөрүү иштери колго алынууда. Ички иштер органдарында мамлекеттик тилдин колдонулушун, анын иш жерлерде кеңири жайылышын, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү толук ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин 2011 жылдын 17 январында мамлекеттик тилди өнүктүрүү тобунун иш мерчемин бекитүү жөнүндө буйругу чыккан. Ошол буйрукту талаптарын аткаруу максатында бүгүнкү күндө Баткен облустук ички иштер башкармасында жана анын жер жерлердеги бөлүмдөрүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүү топтору түзүлгөн башкармалыктын башчысынын буйругу менен. Ошондой эле ар бир ички иштер органдарында мамлекеттик тилде жүргүзүлүп жаткан иш кагаздардын деңгээлин, сапатын көзөмөлдөө максатын текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик тил күнүнө карата биздин Баткен облусунун ички иштер органдарында анын жер жердеги бөлүмдөрүндө мамлекеттик тилге байланыштуу иш чаралар азыр уюштурулуп жатат. Ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү топтору тарабынан
Чын эле мамлекеттик тил комиссиясынын талаптарына ылайык дээрлик мекемелердеги иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлүүсү айтылганы менен аймактагы бөлүмдөрдөн маалымат алган министрлик өкүлдөрү орусча жазууну ооз экет талап кылганы тилди өнүктүрүү багытындагы иштерге тоскоолдуктарды жараткандай. Акимчиликтин кызматкери Максатбек болсо тил комиссиясынын өкүлчүлүктөрүн аймактарда да ачып, тил мыйзамын аткарылышын көзөмөлдөө зарыл. Анткени дагы деле орус тилинде маалымат сураган кыргыз кызматтары көп болууда дейт.
Баарыбыз ушу кыргыз тилге өтүшүбүз керек. Азыр карап көрсөңөр, баары эле каттар нары бери мамлекеттик иштерди орусча келет, министрликтен башкадан жоон орусча бериле дейт, программалар орусча иштеш керек дейт. Ушуларын баткенин өзүнө да мындай бир тил комиссиясын түзүп көзөмөлгө алып 100% болбосо да 80%ге кыргыз тилин өткөзсө жакшы болот эле иш кагаздарды.
Облустук акимчиликте болсо тил маселеси менен алектенүү үчүн атайын кызматтык орун бекитилген эмес, болгону билим берүү жана маданият бөлүмүнө кошумча гана жүктөп коюшкан. Тил жаатында орчундуу деле көйгөй жок, бирок майда маселелер арбын. Ошондуктан жок дегенде облустук акимчиликтерге тил менен алектенүүчү бир кызмат орунду бекитип беришсе жакшы болмок деген эле Баткен облусунун билим берүү жана маданият бөлүмүнүн башчысы Жамалидин Эшанкулов. Шайлоо Бекмырза.
Рахмат жеңиш. Биз канчалык тил деп какшыбайлы, тилекке каршы мектеп окуучуларынын арасында жаргон тил менен же түрмөнүн тили менен сүйлөшмөй кадиресе көрүнүшкө айланып калганына кийишет. Анда далил келтирели. Алар бүгүн телевизорду,
телик,
мугалимди,
училка,
атаны,
пахан,
апаны,
махан,
компьютерди,
комп,
акчаны,
бабло,
мончону,
банка,
нашаны,
наркома,
кыйынсынган баланы,
борзый,
тапанчаны,
пестик
деп сүйлөшөт экен. Мен Бишкектин бир мектебинин окуучусу Аргенди сөзгө тарттым. Мугалимди училка деп атап турсуңар, атаны пахан, апаны махан дейт экенсиңер. Ушул сөздөр түрмөнүн жаргондоруна да окшоп кетет экен. Балдар болуп бири бириңер менен танаписке чыккан учурда өз ара ушул сөздөрдү да сүйлөйсүңөр.
Ооба, кээ бир балдар эле сүйлөйт. Анан жанагы телевизорда рекет бригада деген кинолор, ошонун баарынан ушул сөздөр келип чыгып атат. Анан балдар ошо кинолорду көрүп алып, ошо кинолордон ушул сөздөрдү үйрөнүп, баарына тараткансып ушуну сүйлөп жатышат да,
деди Арген. Мен анан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кызматкери Чолпон Түмөнбаевага суроо салдым. Атасын пахан деп коет экен, иши кылып баягы түрмөнүн жаргондору, көчөнүн жаргондору кирген да, бул балекет кайдан келип атат? Бул эмненин таасири, кимдердин таасири, чоңдордун таасириби, кылмыштуулуктун таасириби?
Анткени могу теледен жана компьютер деген бир балекет чыкты. Компьютерден дагы жаман нерселерди алып атышат. Теледен дагы батыштын, Европанын кинолору таасир берет, жана видео дегендер бар, DVD коюп алышып жалаң ошондой кинолорду көрүп калышты да балдар. Кыргыз китептерди окубай калышты. Бул эми сырткы күчтөрдүн таасири деп ойлойм. Анын үстүнө коом өзгөрүп, баягы мурунку Октябрь, Пионер, Комсомол деген уюмдар жоголуп, азыр мына окуучулар менен жаштар менен иштеген эч кандай уюм жок болуп атат да менимче. Ошолордун дагы бир кандайдыр бир тиешеси бар да ушул жергечи.
Чолпон айым балдардын ушундай өсүп баратканына жалгыз эле өзүлөрү же мугалимдер эмес, өзгөчө ата энелери күнөөлүү деген оюн айтты.
Ата энеси кир элден кечке жумушта, анан жумуштан чарчап келет, баласынын сабагын карабайт, баласына деле тарбияга көңүл бурбайт. Анан келсе эмнени сүйлөшөт? Келсе баягы саясат сүйлөшөт, депутаттарды сүйлөшөт, чоңдорду сүйлөшөт, тиги тигинтип атат, тиги чоңдордун паханы тигил экен. Ата эненин да таасири бар бул жерде. Жеке эле мугалимге, мектепке, баягы окуу жайга шылтаган болот. Эмне менен алектенип атат? Сабактан кийин каякта жүрөт? Эмнени окуп атат? Каякка барып атат? Аны менен да иши жок. Мына тиги акча сураса берип коет эл сом, ошо менен кээ элден кечке компьютерден баш чыкпайт же дагы башка бир нерселерге алаксыйт. Анан деген сырткы күчтөрдүн таасири күчтүү болуп кетип атпайбы? Ата энеден дагы, мугалимдерден дагы.
Улуттук тил комиссиянын кызматкери Чолпон Түмөнбаевнин пикири ушундай. Ал эми кыргыз билим берүү академиясынын кызматкери Сейит Жаанбаев бүгүн жаңы доор менен агып келген коомдун акыр чикирлерин токтотууга мамлекеттик мекемелердин алы жетпей жатат деп эсептейт.
Бул мектеп өзү коомдун күзгүсү. Коомдогу баардык оң терс жак ошол мектеп аркылуу чагылат да. Анан ошол коомдогу бир терс көрүнүштүн чагылышы ушул мектеп аркылуу болуп атат. Булар радио, телевидение, жанагы видео, анан компьютерный, анан интернет дегендерден алынган баардык маалымат продукцияларынын берген таасири. Экинчиден ошол эле убакта биздин мамлекеттик институттар ошолорго каршы тура албай атат. Бүгүнкү күнү ошол балдардын колуна балдарга жеткиле турган жаш өзгөчөлүгүн эске ала турган китептер, журналдар, массалык маалымат каражаттары жок. Ошол эле радио телевидениебиздеги берүүлөрүбүздүн баардыгы келегей. Ошол эле радио телеберүүлөр айрым жерлерде жаргондошуп анан орусча сөздөр аралашып кеткенде ошонун баардыгынын таасири келип бүгүн балдарга тийип атат.
Жаманбаев, тил деген менен ушул кезге дейин кыргыз тилдүү мектептерде адабиятты окутуунун программасы жок дейт.
Экинчиден эң башкы көйгөй маселе бүгүнкү күнү биз тил деп кыйкырып атабыз. Тилди өнүктүрүүнүн башаты мектепте болгондо эми бүгүнкү күнү ушу мектептерде адабият сабагын окутуунун программасы жеткен эмес. Анан кийин анан балдардан эмнени сурайбыз? Ошон үчүн бул маселени жеринен чечип ошол мектептен, бала бакчадан анан жогору кетпесе ал тилдин сынганы сынган, өлгөнү өлгөн бойдон кала берет.
Деди Кыргызстандын Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаманбаев. Түрмөгүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү түрмөгүбүзгө баткенди көз кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Чамдагыла, чавандестер! Азаттык Плюс Көкбөрү чордонунда. Улуттук ат оюндарын кантип өнүктүрөбүз?
Көкбөрүгө көп акча бөлүш керек.
Кайсы депутат Көкбөрүнү мыкты ойнойт?
Ат оюндан башка эмне оюнуңуз бар? Хоккей ойнойбосак, футбол ойнойбуз. Конечно, ат оюндар менен дүйнө жүзүнө таанылсак болот.
Карылуу чавандестер, күлүк аттар. Көкбөрүнүн кызыктуу өнүктөрүн чагылдырган телепрограмманы келаткан дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.